Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Izlazak Britanije iz Evropske unije bez dogovora je veoma izvestan, stav je Evropske komisije, uz napomenu da to nije opcija koju bi želeli. Očekujem nastavak dijaloga Beograda i Prištine, poruka je specijalnog predstavnika SAD za Zapadni Balkan Matthewa Palmera. Kina se suočava sa ekonomskim, političkim i diplomatskim rizicima, kaže predsjednik Xi Jinping. Sutra uglavnom sunčano s temperaturom do 27 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da je vlada Skupštini uputila nacrte novih strategija odbrane i bezbednosti Srbije u kojima se pojačava pozicija vojne neutralnosti zemlje. Istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Katarina Đokić.
Čini se da vojna neutralnost zapravo ima više ulogu u unutrašnjoj politici, na neki način podilaženja onim građanima koji su prilično i dalje zastrašeni od NATO-a.
Čućete i zašto u Novom Pazaru nije održana Pride šetnja. Goran Miletić iz organizacionog odbora Beogradskog Prajda.
Trenucima kada pokušavate da promovišete toleranciju, kada pokušavate promovišete različitost i prihvatanje različitosti, odmah se jave ekstremističke grupe koje u tome vide nekakav napad na tradiciju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Britanskog premijera Borisa Johnsona očekuje popodne obračun u parlamentu nakon što su iz njegovog ureda potvrdili da bi mogao da raspiše vanredne izbore za 14. oktobar ukoliko poslanici usvoje zakon koji će onemogućiti izlazak zemlje iz Evropske unije 31. oktobra bez sporazuma. Johnson je rekao da ne želi izbore, ali da bi napredak u pregovorima sa Evropskom unijom bio nemoguć ukoliko pomenuti zakon prođe. U međuvremenu, Evropska komisija je poručila da je izlazak Britanije iz Evropske unije bez dogovora veoma izvestan, ali da to nije opcija koju bi Evropska unija želela. Najbolji ishod bio bi Brexit na osnovama sporazuma, rekla je portparolka Evropske komisije Mina Andrejeva. Dragan Štavljenin.
Britanski poslanici se vraćaju u parlament posle letnje pauze, a pre najavljene suspenzije rada tog tela. Predstavnici opozicionih stranaka i nezadovoljni konzervativci najavili su da će tražiti promjenu zakona ili vlade prema kojem bi premijer morao da zatraži odlaganje Brexita do 31. januara sljedeće godine, osim ako poslanici ne odobre novi dogovor sa Evropskom unijom ili glasaju za Brexit bez sporazuma. Premijer Boris Johnson je međutim dan ranije odbacio svaku mogućnost da će pitati Evropsku uniju da odloži izlazak Britanije iz tog bloka, uz jasno upozorenje da bi mogao da bude primoran da raspiše izbore ukoliko bi mu vezali ruke oko Brexita.
I don't want an election, you don't want an election. Let's get on with the people.
Ja ne želim prevremene parlamentarne izbore, ni vi ih ne želite. Nastavimo sa planom.
Dodao je Johnson, čiji kabinet trenutno ima samo jednog poslanika prednosti, i to ako se uračunaju i glasovi Demokratske unionističke partije Severne Irske. Johnson je kazao da bi mogao da ostvari napredak u pregovorima sa Evropskom unijom na sastanku 17. oktobra, ali da bi usvajanje pomenutog zakona u parlamentu podrilo britansku pregovaračku poziciju. Bivši ministar financija Philip Hammond kazao je za BBC da veruje da će biti dovoljno poslanika koji će danas podržati ovaj plan, nazivajući apsolutnom hipokrizijom pretnju vlade pobunjenim konzervativnim poslanicima, izbacivanjem iz stranke i izostavljanjem sa lista kandidata za sljedeće izbore. Hammond je istakao da Johnson nije postigao napredak u razgovorima sa Evropskom unijom kako bi izdejstvovao sporazum o Brexitu. Lider laburista Jeremy Corbyn je rekao da je njegova stranka spremna za izbore. Međutim, ministar u senci za Severnu Irsku Tony Lloyd je rekao da će laburisti glasati protiv bilo kakvih planova vlade za održavanje izbora pre predviđenog roka za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije 31. oktobra. On je istakao da laburisti neće dozvoliti Borisu Johnsonu da diktira uslove izbora koji bez ikakvog dogovora ruše ovu zemlju. Johnsonu je potrebna podrška 2/3 od 650 poslanika da bi raspisao vanredne izbore. Johnson se zakleo da će izvesti Veliku Britaniju iz Evropske unije posljednjeg dana oktobra, čak i ako ne bude sporazuma, uprkos upozorenju ekonomista da bi takva odluka mogla imati teške posljedice. Zvaničnici Evropske unije rekli su da su spremni na scenario bez sporazuma ukoliko bude neophodno.
Kina ulazi u razdoblje u kojem se suočava s koncentrisanim rizicima, ekonomskim, političkim i diplomatskim, rekao je to predsjednik te zemlje Xi Jinping, dodavši da Kina mora da bude u stanju da se, kako se izrazio, bori i da pobedi one koji osporavaju konačne linije te zemlje. Xi se priprema za obeležavanje osjetljivog jubileja 70. godišnjice od osnivanja komunističke Kine 1. oktobra masovnom vojnom paradom u Pekingu i neće da dozvoli da bilo šta zaseni svečanost, ocenila je agencija Reuters, ali, kako se dodaje, Xi i njegova vladajuća komunistička partija suočavaju se sa nizom poteškoća, od usporavanja ekonomije usled trgovinskog rata sa Sjedinjenim Državama do nasilnih protesta u Hong Kongu.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pretnjama Kine da će intervenisati u Hong Kongu da uguši višemesečne demonstracije kojima se traži demokratija i održanje vladavine prava u tom gradu, vreme je da svet reaguje zbog agresivnije politike Pekinga, kako u Hong Kongu, tako i na drugim frontovima, pišu svetski mediji. Posle demonstracija tokom vikenda, na kojima je zabeleženo najgore nasilje u tromesečnim protestima, deo studenata i đaka u Hong Kongu u ponedeljak je bojkotovao nastavu, dok iz Pekinga stižu upozorenja da će ubrzo biti okončan prodemokratski talas, piše agencija France Press. Državna novinska agencija Xinhua u uredničkom komentaru je upozorila da se približava kraj protestima bez navođenja daljih detalja. Kina je izgleda krenula u dugo očekivano suzbijanje opozicije u Hong Kongu, hapšenjem prodemokratskih poslanika i aktivista, kao i zabranom protesta, ali su oštre mere rizičan potez za strašivanje javnosti, što bi moglo izazvati dodatnu srdžbu stanovnika tog grada i snažnije proteste, ocenjuje Wall Street Journal. Pretnja Pekinga da će vojnom intervencijom okončati proteste u Hong Kongu predstavlja diplomatsku zagonetku za spoljni svet, ističe kolumnista britanskog Timesa Edward Lucas, uz ocenu da kriza u Hong Kongu može pokvariti proslavu 70. godišnjice Narodne Republike Kine 1. oktobra. Američki predsjednik Donald Trump ima skoro pa ispravnu politiku prema Kini, piše kolumnista New York Timesa Roger Cohen, i ističe da je vreme da se podvuče crta zbog agresivne politike kineskog predsjednika. Izjava predsjednika Sjedinjenih Američkih Država da neće moći da postigne trgovinski sporazum s Kinom ako bude nasilja u Hong Kongu kao na Tiananmenu, možda je njegov najbolji trenutak, ocenjuje Cohen, ali upozorava da se treba nadati da je to zaista mislio, imajući u vidu prezir koji pokazuje prema ljudskim pravima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Kako će Beograd odgovoriti na cilj koji je zacrtao specijalni zaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Matthew Palmer, zavisi od toga da li će Kosovo ukinuti takse od 100% na robu iz Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Savković iz nevladinog fonda za političku izuzetnost, komentarišući izglede za nastavak dijaloga Beograda i Prištine.
Najviše zavisi od političke situacije na samom Kosovu. Tamo imamo neka 4 bloka koji su prilično izjednačeni. Krajnje neizvesno ko će formirati narednu vladu, a očigledno je da će ukidanje taksi sačekati formiranje te naredne vlade. I mislim da je to jedna u suštini dobra pozicija za Beograd. To se uvijek može da kaže, izvinite, ali dok se takse ne ukinu, mi nemamo ni jedan razlog da sednemo za pregovarački sto.
Izražavajući nadu da će iduća kosovska vlada prihvatiti da suspenduje takse kako bi omogućila obnovu dijaloga i da će Beograd zaustaviti svoje napore na međunarodnoj delegitimizaciji Kosova i lobiranje kod drugih zemalja da povlače priznanje, Palmer je u intervjuu Tanjugu povratak Beograda i Prištine za pregovarački sto izneo kao svoj kratkoročni cilj. Novoimenovani američki zaslanik rekao je da je prihvatio tu funkciju zato što misli da može da se postigne sporazum o normalizaciji odnosa koji bi, kako je naveo, transformisao ceo Balkan, otvorio evropski put Srbije i Kosova i bio pozitivna stvar za region, Evropu i Sjedinjene Države. SAD bi, kako je dodao, želele da vide međusobno priznanje kao centralnu tačku dogovora. Marko Savković ocenjuje da je inicijativa za rešavanje odnosa Srbije i Kosova već dugo u rukama Sjedinjenih Država, ali da njen uspeh zavisi od mnogih pitanja.
One su te koje nekako najjasnije i najglasnije pozivaju na sporazum i pritom dobiju nešto što je njihov interes ovde, a to je uzajamno priznanje iz neke, opet kažem, njihove strateške procene situacije u ovom regionu. Nemam utisak baš da ih druge zemlje u tome prate, kad kažem druge zemlje, pre svega mislim na zemlje Kvinte, da su stale svom nekom političkom težinom iza postignuća dogovora. To je jedno, još jedno veliko pitanje koje treba da se nekako razreši ove jeseni, jer moj utisak je da se malo sakrivaju po potrebi iza Evropske unije, a Evropska unija niti ima jedinstven stav o Kosovu, niti Evropska unija ta koja može da izvrši pritisak na aktere da Kosovo jeli ukine takse, a Srbija opet prestane sa kampanjom koju je Palmer nazvao, dakle, međunarodna delegitimizacija Kosova.
Da li to može da urade Sjedinjene Američke Države?
Pa, eto, to je, dakle, treće pitanje, to zaista ne znam. Naravno, i dalje je to jedan moćan Zapad, ali je stvar u tome koje instrumente je Zapad spreman da upotrebi. Da li, na primjer, ako ne bude nikakvog pomaka, se evropske integracije za Kosovo, odnosno Srbiju, zaustavljaju. Jer to je jedina pretnja koja je, da tako kažem, učinkovita na ovim prostorima. Dakle, mnogo je tu još pitanja na koja ćemo morati sačekati odgovor.
Opširnije o izgledima o nastavku dijaloga Beograda i Prištine uz inicijativu Sjedinjenih Država čitajte na web stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
A vlada Srbije uputila je Skupštini na glasanje nacrte dve nove strategije odbrane i nacionalne bezbednosti. Ovim dokumentima pojačava se pozicija vojne neutralnosti koju je Srbija i onako usvojila 2007. dok stručna javnost upozorava na posljedice koje bi strategije mogle imati po odnose na Zapadnom Balkanu i spoljnu politiku Srbije. Više detalja slušamo od Mile Đurđević.
Vojna neutralnost Srbije proglašena je 2007. u okviru rezolucije o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka. U tom dokumentu se neutralnost zacrtava kao prioritet, što se pojačava i nacrtima nove strategije odbrane i strategije nacionalne bezbednosti, koja će se uskoro naći pred poslanicima Skupštine Srbije. Definiše se da neutralnost pre svega podrazumeva nepristupanje vojno-političkim savezima.
Vojna neutralnost je odbrambeni interes Republike Srbije koji će se ostvarivati realizacijom sljedećih ciljeva: nepristupanje vojno-političkim savezima, integralno angažovanje subjekata sistema odbrane i odbrambenih potencijala, stvaranje uslova za odbranu osloncem na sopstvene snage i potencijale.
Stoji u nacrtu nove strategije odbrane Srbije. Zašto su potrebne posebne strategije 12 godina nakon što je kurs neutralnosti Srpski parlament već zacrtao? U tekstu nove strategije navodi se da se oružana agresija na Srbiju u narednom periodu ne može isključiti, za razliku od važeće u kojoj piše da je oružana agresija na Srbiju malo verovatna. Ističe za Radio Slobodna Evropa istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Katarina Đokić i dodaje da novi strateški dokumenti nude pesimističnu sliku odnosa na Zapadnom Balkanu.
S jedne strane se i dalje naglašava značaj bilateralnih odnosa, regionalnih inicijativa. Također postoje uvođenje kao kategorije pretnji velikodržavnih projekata pojedinih zemalja, pa se u jednom trenutku čak pominje Velika Albanija, ili se s druge strane kao jedan od odbranih interesa Republike Srbije pominje očuvanje entiteta Republike Srpske u okviru BiH u skladu sa Dejtonskim sporazumom i uopšte unapređenje položaja srpskog naroda van granice Srbije.
Određivanje Srbije kao vojno neutralne uvereni su u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, koji je aktivno bio uključen u javnu raspravu, stručna javnost tumači pre svega kao obavezivanje na nepristupanje NATO savezu.
Čini se da vojna neutralnost zapravo ima više ulogu u unutrašnjoj politici, na neki način podilaženja onim građanima koji su prilično i dalje zastrašeni od NATO-a. Ovde se, kad se prate domaći mediji, stvara utisak da NATO zapravo, da u NATO sedištu u Briselu samo misle na to kako da uvuku Srbiju u NATO savez, što zapravo nije slučaj.
Kaže istraživačica Katarina Đokić. Vojna neutralnost i njene posljedice po spoljnu politiku ostaju stalno otvoreno pitanje, s obzirom da se u strategiji nacionalne bezbednosti naglašava da je za Srbiju značajno unapređenje odnosa sa tri globalne sile – Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom i Kinom. Srbija je članica partnerstva za mir pri NATO-u od 2006. Sa državama članicama NATO-a od 2012. do 2019. Vojska Srbije učestvovala je u 112 vojnih vežbi, dok je u istom periodu sa Rusijom, koja predvodi organizaciju ugovora o kolektivnoj bezbednosti, Vojska Srbije učestvovala u 15 vojnih vežbi. Kada je reč o donacijama Vojsci Srbije, prema podacima Ministarstva odbrane, najznačajnija sredstva od 2007. do 2018. izdvojile su Sjedinjene Američke Države, više od 24 miliona evra. Tokom javne rasprave stručna javnost iznela je takođe zamjerke koje se odnose na jačanje uloge predsjednika države u sistemu bezbednosti, ali i na to što je izbačeno načelo političke neutralnosti institucija unutar sektora bezbednosti, što praktično znači da čelni ljudi u tim institucijama mogu biti članovi političkih partija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Izlazak Britanije iz Evropske unije bez dogovora veoma je izvestan stav Evropske komisije uz napomenu da to nije opcija koju bi želeli. Očekujem nastavak dijaloga Beograda i Prištine, poruka je specijalnog predstavnika SAD za Zapadni Balkan, Matthewa Palmera. Kina se suočava sa ekonomskim, političkim i diplomatskim rizicima, kaže predsjednik Xi Jinping. Sutra uglavnom sunčano s temperaturom do 27 stepeni. U minutima pred nama čućete i šta Beograđani kažu o izgledu rekonstruisanog Trga Republike. Dragana Šamšarević i Milunka Milić.
Delo je pusto, golo, monotono, izgubio onaj šmek koji je imao.
Meni se sviđa. Meni je strahovito smetalo taj prethodni trg. Stalno sam govorila zašto se nešto ne sruši, ne pomeri, ali nisam znala šta.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svega dva dana nakon što je Veće za implementaciju mira pozvalo političke lidere da ne poduzimaju korake koji bi ugrozili, oslabili ili onemogućili puno funkcionisanje državnih institucija u Bosni i Hercegovini, ambasador Rusije u toj zemlji, Petar Ivancov, sastao se u ponedeljak s članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Slanje godišnjeg nacionalnog programa koje blokira Dodik i protiv koga je Rusija, a zbog koga opet nema ni formiranja Veća ministara BiH, igra je koja, kako veruju analitičari, za cilj ima da spriječi Bosnu i Hercegovinu na putu ka NATO. Dženana Halimović.
Intenzivni susreti ruskog ambasadora Petra Ivancova s članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, koji traju već mjesecima unazad, imaju, kako vjeruju analitičari, samo jedan cilj – zaustaviti put Bosne i Hercegovine u NATO. Na Dodikove prijetnje kako će, ako se ne ispuni dogovor lidera, od Narodne skupštine Republike Srpske tražiti povlačenje saglasnosti ovog entiteta za formiranje državnih organa, odgovorili su ambasadori Vijeća za implementaciju mira. Oni su podsjetili Dodika da su reforme u Bosni i Hercegovini provedene nakon Dayton sporazuma provedene uz podršku entitetskih i državnog parlamenta, te pozvali na rješenje krize. Ruski ambasador ponovo je, kao i u većini istupa PIK-a, imao izdvojen stav. Za Ivancova je važno formirati vlast, a glavna kočnica upravo je put ka NATO, što je potvrdio i nakon posljednjeg susreta.
Ja znaju o toj složnoj situaciji.
Složena je situacija o AMP-u. Pitanja o kojima su stavovi suprotni moraju biti stavljeni po strani kada je u pitanju formiranje vlasti, a da se vodi dijalog o pitanjima o kojima se može postići dogovor.
Odnosi na relaciji Dodik-Rusija su značajno intenzivirane od kada se u Bosni i Hercegovini sve glasnije govori o približavanju NATO-u, što bi bilo još konkretnije ukoliko bi zemlja poslala godišnji plan, smatra politička analitičarka Tanja Topić.
Tu dolazi intenzivirana saradnja, pogotovo u dijelu koji se tiče formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini i nastojanja Rusije da se spriječi zapravo usvajanje ANP-a i dalje reformski procesi Bosne i Hercegovine ka članstvu u NATO.
I dok se pozivaju na strah i porast tenzija, ključni element je da se Rusija agresivnije posvetila ometanju euroatlantskih integracija na Balkanu, odnosno u Bosni i Hercegovini, smatra vojno-politički analitičar Hamza.
Imam osjećaj da su na nedavnom ovome sastanku PIK-a, da su članice PIK-a uglavnom izrazile vrlo rezolutan stav da se podrži euroatlantske integracije i da iz tih razloga gotovo dežuraju ambasador Rusije sa Dodikom u smislu da vide šta je to što se može očekivati kao neki novi potez ostalih članica PIK-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Izgradnju prioritetne deonice prvog autoputa u Crnoj Gori od Podgorice do Kolašina karakterišu kašnjenje sa izgradnjom od 17 mjeseci, ekološka devastacija dela reke Tare preko koje prelazi budući autoput, neizvjesnost koliko će državu koštati dodatni radovi u odnosu na ugovorenih 809 miliona dolara, te da li postoji opasnost da Crna Gora upadne u dužničku zamku prema Kini, koja je kreditor i izvođač ovih radova. Vlada Crne Gore ne vidi potencijalno potencijalno negativan scenario ili bilo kakav loš epilog po državu, dok analitičari i kritičari ovog projekta, koji ne ga nazivaju i projektom veka, upozoravaju na negativne posljedice. Srđan Janković.
Kritičari finansijskog projekta autoputa kroz Crnu Goru i dio nevladinog sektora kao ključne probleme aranžmana sa Kinezima izdvajaju činjenicu da se umjesto završetka radova u maju ove godine sada najavljuje kraj izgradnje prve dionice za septembar 2020. godine, da vlada nije ugovorila izgradnju pristupnih puteva niti infrastrukturu što će državu koštati dodatnih između 80 i 130 miliona dolara, da se država nije zaštitila od mogućeg negativnog utjecaja kursnih razlika na buduće vraćanje kredita, da je tokom izgradnje devastiran dio rijeke Tare, na što su reagovale domaće i međunarodne organizacije, uključujući i UNESCO, pod čijom je zaštitom kanjon Tare. A među glavnim pitanjima je da li bi se Crna Gora mogla suočiti sa sudbinom Šri Lanke, koja je bila primorana da u nemogućnosti otplate duga Kinezima za izgradnju luke, tu istu luku iznajme kineskoj državi na 99 godina. Na pitanje da li je kreditna zamka opasno za Crnu Goru, odgovara Srđan Perić, predstavnik organizacije KOD, koja prati sve aspekte izgradnje prvog autoputa kroz Crnu Goru.
Prema značajnim ekonomskim analitičarima, Crna Gora je u grupi od 5 zemalja uz Pakistan, Šri Lanku, Džibuti i Maldivi, koja ima rizik kreditne zamke od strane koju uzrokuju kineski krediti. Najčešće kineska vlada, odnosno kineska država, ima interes da plasira sredstva u zemlje koje ne mogu sebe priuštiti kredit.
Jedan od ključnih problema koji naglašava Srđan Perić je činjenica da je u slučaju spora između Crne Gore i Kine nadležan arbitražni sud u Kini, a na što je pristala država Crna Gora.
Kreditni rizik je zaista na vrlo visokom stepenu. Ja bih volio da se ni jedan od ovih rizika ne pokaže opravdanim. Geostrateški, ako hoćete, dosta je teška pozicija u kojoj vi želite zapadne vrijednosti, a da infrastrukturu razvijate preko orientalnog kapitala. To je naš možda i strateški previd. Malo je malih zemalja koje su uspjele da u tim ukrštenim interesima zaista zaštite svoj interes.
Stav vlade Crne Gore je potpuno drugačiji. Premijer Duško Marković ne vidi mogućnost da Crna Gora upadne u dužničko ropstvo prema Kini, što je saopštio u crnogorskom parlamentu prije dva mjeseca.
Priča da ćemo finansijski doći u zavisnost od novca, kineskog novca, odnosno njihove banke, je samo priča zlonamjernih.
I ministar financija Darko Radunović je tada bio kategoričan da nema zakonskih mogućnosti da eventualno Kina postane vlasnik crnogorskog autoputa u slučaju nemogućnosti otplate kredita, osim ako Skupština Crne Gore ne odluči drugačije.
Ne može se desiti da kineska kompanija postane vlasnik autoputa.
Za 42 km prve dionice autoputa od Smokovca kraj Podgorice do Mateševa blizu Kolašina, državu Crnu Goru po prvom ugovoru košta 809 miliona dolara. Još najmanje 80 miliona dolara će koštati izgradnja pristupnih puteva, elektro i vodovodna mreža uz autoput, čime se dolazi do cifre od blizu 900 miliona dolara. Prema ugovoru, prva godišnja rata kineskoj Exim banci za izgradnju autoputa će iznositi 66 miliona dolara i ona će kineskoj banci biti isplaćena u julu 2021. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Prva Pride šetnja u Novom Pazaru u okviru Pride karavana, koji promoviše vidljivost LGBT populacije u gradovima Srbije, nije održana u ponedjeljak. Umjesto Pride šetnje, više desetina građana prošlo je centrom Novog Pazara u protestnoj šetnji zbog najavljenog skupa. Organizatori su odustali od okupljanja jer nisu vidjeli smisao da promovišu toleranciju u atmosferi kada su se na društvenim mrežama pojavile poruke protiv Pride šetnje u Novom Pazaru, rekao nam je Goran Miletić iz organizacionog odbora Beogradskog Prajda.
Ono što se dogodilo u ovom pazaru je light motiv koji postoji već duže vreme, trenucima kada pokušavate da promovišete toleranciju, kada pokušavate promovišete različitost i prihvatanje različitosti, odmah se jave ekstremističke grupe koje u tome vide nekakav napad na tradiciju. I to se desilo i ovoga puta.
Demonstranti nisu imali obeležja niti transparente, a uzvikivali su neće šetati. Pride šetnja bila je prijavljena policiji, organizatori ne bi trebalo da odustaju od mirnog skupa, kaže Miletić, nego je policija trebalo da reaguje. I direktor nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara, Sead Biberović, smatra da je u ovom slučaju trebalo da reaguju nadležne institucije.
Meni se čini da je ovde ključni i najveći problem ponašanje pojedinaca i grupa na društvenim mrežama. Imali smo prilike da vidimo užasne komentare od strane pojedinaca, čak punim imenom i prezimenom, izlive mržnje prema LGBT osobama, a ono što mene posebno zabrinjava jeste to da ni policija ni tužilaštvo uopšte ne reaguju na takvo ponašanje određenih portala, određenih Facebook, Instagram grupa koje su celu ovu priču i pokrenule.
Pride karavan je do sada prošao kroz Novi Sad, Niš, Kragujevac, Kraljevo. Ove šetnje se ne najavljuju na javnosti, već se ide na efekat iznenađenja, objašnjava Miletić.
To je karavan koji ne treba samo promoviše Beograd Pride, već treba da ukaže da nasilje i diskriminacija postoje u društvu i da iako se situacija možda malo popravila u Beogradu, iako je u Beogradu možda malo lakše za pripadnike LGBT zajednice, to svakako nije slučaj u drugim gradovima.
Beogradska nedelja ponosa održava se od 9. do 15. septembra i završava se šetnjom i paradom pod sloganom Ne odričem se.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Trg Republike u Beogradu otvoren je 31. avgusta posle jednogodišnje rekonstrukcije. Novi izgled centralnog gradskog platoa koji okružuju Narodno pozorište, Narodni muzej i Knez Mihajlova ulica prate oprečne reakcije građana od negodovanja do pohvala. Zoran Glavonjić.
Na Novom trgu Republike dominira veliki plato od granitnih ploča uz kamene klupe i sadnice drveća po obodu, umjesto nekadašnje fontane pod brezom i žardinjera sa zelenilom. Dragana Šamšarević iz Beograda kaže da je razočarana.
Pa ne sviđa mi se, deluje pusto, golo, monotono. Izgubio onaj šmek koji je imao.
Noviteti su i rasveta na stubovima, mesta za internet i punjače za elektronske uređaje i parking za bicikle. Milunka Milić, koja je došla da izbliza pogleda trg, smatra da su promene na mestu.
Meni se sviđa. Meni je strahovito smetalo taj prethodni trg. Stalno sam govorila zašto se nešto ne sruši, ne pomeri, ali nisam znala šta.
Saobraćaj se u zoni trga odvija kao i ranije uz promenu da su umjesto asfalta postavljene kamene kocke radi bezbednosti i sporijeg prolaska vozila. Kafe i restorani po obodu trga tu su i posle obnove. Na samom trgu majstori doteruju detalje, finiširaju klupe, povezuju struju i rasklanjaju ostatke građevinskog materijala sa velikog platoa.
Ovo nije namenjeno pešacima. Ovo je nešto što je tako tranzit do kafića jednog, drugog i do ulice. Mislim, stvarno strašno.
Kaže Beograđanka Emilija Milosavljević. Rekonstrukcija je trajala godinu dana i koštala je, kako je saopšteno iz Skupštine Beograda, 922 miliona dinara, što je oko 7,8 miliona evra. Beograđanin Draško Tolimir rekao nam je da je upravo prošetao trgom uzduž i popreko prvi put po obnovi.
Sviđa mi se sve. Sve je lepo urađeno. Ljudi su radili. Svaka čast.
Gradska vlast najavila je da će se na rekonstruisanom trgu Republike održavati koncerti i modne revije, kao i druge javne manifestacije, kao što su dočeci nove godine. Emilija Milosavljević kaže da neće dolaziti dok Milunka Milić nema ništa protiv.
Pustolija, nema fontane, nema onog lepog drveća. Drveće u nekim žardinjericama. Pa dobro, poraste.
Trg Republike, koji to ime nosi od 1945. postoji 150 godina. Prethodno se zvao Pozorišni trg po Narodnom pozorištu koje je na tom mestu otvoreno 1869. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na vesti dana. Izlazak Britanije iz Evropske unije bez dogovora veoma je izvestan stav Evropske komisije uz napomenu da to nije opcija koju bi želeli. Očekujem nastavak dijaloga Beograda i Prištine, poruka je specijalnog predstavnika SAD za Zapadni Balkan Matthewa Palmera. Kina se suočava sa ekonomskim, političkim i diplomatskim rizicima, kaže predsjednik Xi Jinping. Sutra uglavnom sunčano vreme s temperaturom do 27 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.